Ozatlıq radiosu seri. Bugün 18 avqust, düşənbə. Mikrofon altında Bikət İmirova. Ozatlıq tapşırığında. Татарстанда Грузия сити низагында халак булганнарын җирләделәр. Казанда аларның ни өчен баш салуы турында сорау бирүчеләр бармы? Башкортстанның премьер-министры республика исеменнән читкә сәфәргә йөрүен дәвам итә. Грузия дөньяга сети арасында хәрби низак вакытында котышкы җинаятьләр булганмы? Русия гаскәрләре чыккач, вәхшиликләр турында хәбәрләрне тикшерү мөмкинлеге булырмы? Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Пакистан президенты Пәрвез Мушарраф вазифасыннан китте. Русия Грузиядән хәрбиләрен чыгара башлауын әйтә. Мәскәү НАТО белән мөнәсәбәтләрен күздән кичерәчәген белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс АКШның ракета калкан Польшада урнаштыру турында килешүне Варшауда чәршәмбе көнне имзалаячак. Афганстанда шартлау 9 афганны үтерде, 13-ны яралады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан президенты Пәрвез Мушарраф вазифасыннан китте.
Ис тамам сурат-и-хал ка җайза лекер апне
Вәзгыятькә тулысы белән караганнан соң һәм хукуки киңәшчеләрем белән, якын сәяси тарафдарлары белән киңәшләшкәннән соң һәм аларның киңәше нигезендә бүген мин вазифамнан китүемне игълан итәм, диде Мушарраф. Февраль айындагы парламент сайлауында җиңеп хакимияткә килгән коалиция Мушаррафкә конституцияны бозган һәм вазифасын явызларча файдаланган өчен импичмент белән янаган иде. Телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә Мушарраф үзенә каршы гаепләүләрне ялган дип атады. Мушарраф импичмент көрәше ил мәнфәгатьләренә зыян салачак дип вазифасыннан китәргә карар итүен әйтте. Ак йорт әйтүенчә, президент Джордж Буш Мушаррафка Әл-Каидага каршы көрәш өчен рәхмәт белдергән һәм Пакистан демократияны террорга каршы көрәшне ныгытучы куәтле ил булырга тиеш дигән. Кабул. Әфган хөкүмәте сүзчесе Султан Әхмәт Бахин Мушарафның вазифасыннан китүе 2 елгә дә террорчыларга каршы яхшырак сугышу мөмкинлеге ача диде. Аның әйтүенчә, Мушарафның китүе Пакистанда демократияны һәм сивиль хөкүмәтне көчәйтүгә ярдәм итәчәк. Әфган рәсмиләре шул исәптән президент Хәмид Карзаи да Пакистан күзләү хезмәтләрен һәм Пакистан армиясының башка бүлекләрен Талибанга һәм Әл-Каидага ярдәм итүдә гаепләп килде. Пакистан ягы ул гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия Грузиядән хәрбиләрен чыгара башлавын белдерде. Русия хәрби көчләре баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын журналистларга Русия тынычлык сакчыларын һәм өстәмә көчләрен чыгару башланды дип белдерде. Әмма хәбәрчеләр һәм Грузия эчке эшләр министрлыгы әйтүенчә, Русия гаскәрләренең стратегик әһәмияткә ия Гөрҗи шәһәре Горидан китәргә җыенуы күренми. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Осетия башкаласы Владикавказга килеп, Грузиягә каршы сугышта катнашкан хәрбиләргә медальләр өләште. Тифлис. Бүген телевидение аша күрсәтелгән видео язмада Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия гаскәрләренең Грузиядән чыгуын таләп итте, шул ук вакытта 2 ел арасында мөнәсәбәтләрнең тулысынча бузылуына юл куймау өчен сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нью-Йорк. БМО-ның кашаклар идарәсе Көньяк Осетиядәге низак кашаклары саны 158 600-гә җитте дип белдерә. 98 600 кашак Грузиядә, 30 000 кашак Көньяк Осетиядә, тагын 30 000-ы Русиягә киткән. Кашаклар идарәсе шулай ук БМОның гуманитар ярдәм кәрваны якшәмбе көнне Грузияның Гори шәһәренә килеп җитте, диде. Идарә хезмәткәрләре әйтүенчә, шәһәрнең нык кына талануы ачык күренеп тора. Брюссель. Мәскәү Русиянең Грузиядәге гамәлләренә НАТОның Русия сүзләре белән әйткәндә һич кабул ителмәслек мөнәсәбәт күрсәтүеннән соң НАТО белән ораларын күздән кишерәчәген белдерде. НАТО-да әгъза булган 26 ил Русияның Грузиядәге гамәлләрен бер тавыштан гаеп итте. НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер Русияны артык зур һәм аяусыз көч куллануда гаепләде. Русияның НАТО-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин бүген басылган әңгәмәдә булар нигезле гаепләүләр түгел диде. НАТО әгъзаларының тышкы эшләр министрлары сишәмбе көнне Брюссельдә очрашып, Грузия-Русия низагы турында сөйләшергә җыена. Варшау. Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский, АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс АКШның ракеталарны бәреп төшерү корылмаларын Польшада урнаштыру турында килешүне Варшауда чәршәмбе көнне имзалаячак диде. Моны ул бүген басылган әңгәмәдә әйтә. АКШ ракета калканының бер өлеше буларак Польшада ракеталарны бәреп төшерү өчен 10 ракета урнаштырырга җыена. Өчүче ракеталарны күрү өчен күрше Чехиядә радар корылмалары урнаштыру планлаштырыла. Грузияга бәйле Русия һәм АКШ арасында киеренкелек арткан чорда Мәскәү бу планга кискен каршы чыга. Райс Варшауга сишәмбе көнне НАТОның гадәттән тыш утырышыннан соң килә. Кабул. Афганстанда АКШ җитәкчелегендәге коалиция белдерүенчә, интихарчы илнең көнчыгышында АКШ хәрби ныгытмасы янында машинада бомба шартлатып, 9 тыныч афганны үтергән һәм тагын 13-ны яралаган. Хос вилаяты башлыгы Арсала Жамал әйтүенчә, корбаннар ныгытмага керергә дип көтеп торучы эшчеләр булган. Аның әйтүенчә, икенче шартлатучы вакыйганы тикшерүче полиция хезмәткәрләренә һөҗүм итмәкче булган, әмма аны полиция атып үтергән. Казан. Казан һәм Татарстан архиепископы Анастасий фатихасы белән җирле православ дин әһелләре 15-30 сентябрьләрдә үтәчәк киң күләм еллык хәрби күнегүләргә рухи хезмәтләндерү өчен китәчәк. Епархияның матбугат хезмәте белдерүенчә, бу күнегүләрдә Урал федераль бүлгесеннән, Пермь өлкәсеннән һәм Татарстаннан 10 меңләп резервист катнашыр дип көтелә. Татарстан дини нәзарәтенә мөселман дин әһелләреннән рухи хезмәтләндерү сорап мөрәҗәгать итүче булмаган. Белград. Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич БМОның Косовода полиция вазифаларын Европа берлегенә тапшыруы хата диде. Еремич бу карар Сербия һәм БМО иминлек шурасы белән килештерелмәде диде. Косоводагы Европа берлеге һәм БМО вәкилләре бүген әлеге план турында аңлашу килешү имзалый. 2200 кешелек Европа берлеге полиция кешеләре Косовода эшкә керешергә әзер тора. Русияның Белградтагы илчесе Мәскәү Сербиягә Косовоның бәйсезлек турындагы бер яклы декларациясен халыкара юстиция мәхкәмәсенә җибәрергә ярдәм итәчәк диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Без дәвам итәбез алдагы минутларда. Бәйсез журналистлар Русия гаскәрләре Грузиядән чыккач, бу җирләрдә ни булганын ачыклап булыр дип өметләнә. Кавказдагы кризистыка Татарстанда караш бер яклы. Ульян өлкәсе башкаласы исеме тирәсендә тарихи бәхәсләр бара. Шәһәргә кем нигез салган? Безнең бүгенге тапшыруда шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Башкортстан депутатлары шушы арада шәһәр транспорт системасын үзгәртеп кору турында канун өлгесен карый башлаган иде. Депутатлар газель автобусларыннан баш тартырга тәкъдим итте. Шул җәһәттән Уфада тәмәке утыннан автобуста янгын чыгу һәм бу автобусның бик тиз арада янып китү вакыйгасы игътибарны җәлеп итә. Шушы һәм Уфадагы сәяси вакыйгалар турында тулырак итеп безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаевич тәкчелегендәге рәсми төркем Казахстан башкаласы Астанада булып кайтты. Олар анда икътисад, мәдәният һәм фән өлкәләрендә хезмәттәшлек мәсьәләләрен өйрәнгән. Әйткәндәй, узган ел Казахстан белән товар әйләнеше 597 миллион доллар тәшкил иткән иде. Быел ярты елда 300 миллион доллар. Башкортстан делегациясе Думан исемле океанариумда да булган. Башкортстаннан Көньяк Осетияга гуманитар ярдәм белән машиналар карваны китүен хәбәр иткән идек. Анда 6 йөк машинасы тулы төзелеш кирәк-яраклары, азык-төлек һәм дарулар, аларның авырлыгы барлыгы 90 тонна. Шуңа өстәп, Оларны ике машина азатып бара, гуманитар ярдәм Сыхинвалга үткән шимбә барып җиткән, әлегә Карбановага кирәйләнеп кайтмады. Шул ук вакытта гуманитар ярдәм юллар дәвам итә. Ике атнадан Көньяк-Осетияга кабат гуманитар йөк карваны кузгалачак. Уфада Көньяк-Осетияда зыян күрүчеләр өчен кан җыю чарасы да бара. Бүген Уфа милициясенең патруль пост хезмәте күмәкләп кан бирү оештырды. Анда 150-гә якын кеше кан бирде. Бу акция Осетияда зыян күрүчеләргә кан дип аталса да, каннар тикшергәннән соң ярты ел карантинда ятачак. Аннан соң гына аларда инфекция табылмаса кулланырга ярый. Ягъни ул бүгеннән Көньяк-Осетияга җибәрелмей. Уфа тикшерү бүлегенең бер криминалисты Көньяк-Осетияда Русия тикшерүчеләре төркемендә эшли. Ул Тимур Ахмаджанов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәхкәмә Благовещен өчен карауны сузуын дәвам итә. Сүз 2004 елда милиция тазартуы дигән операцияда меңнәрчә кешенең зыян күрү турында бара. Дөрес, зыян күрүчеләрнең бер өлеше дәгъваларын кире алды. Бүген милиция кулыннан зыян күрүче дип рәсми 342 кеше исәпләнә. Мәхкәмә гаепләнүчеләрнең адвокаты гаепләү эшләре белән һаман танышы бетмәгән дип билгесез вакытка кичектерелде. Быел декабрьгә бу тазартуу эшләренә 4 ел тула. Кеше хокукларын яклаучылар мәхкәмә эшне карауны махсус сузып килә дип исәпли. Гадәттән тыш хәлләр темасына берничә хәбәр. Уфада микроавтобус янды. Вакыйга Сипайлова бистәсендә булды. 261 маршрутка йөрүче «Газель» пассажирларсыз чагында Нихатада янып бетте. Моңа аны йөртүче хатыны һәм дуслары белән уракы ичеп, тәмәке тарту сәбәпче булган, тәмәке төпчеге төшеп янып киткән, газда эшләүче микроавтобус тулысынча янып беткән. Бу турыда гадәттән тыш хәлләр хезмәтеннән Марат Борханов шуларны хәбәр итте.
Маршрутка 261 маршрута стояла во дворе, а в салоне владелец с женой и другом распивали спиртное. Курили они, не выходя из салона. Никто не заметил, как загорелось сиденье, а после обнаружения огня попытки потушить не увенчались успехом. Через некоторое время взорвался газовый баллон. Автомашина работала на газу. В результате маршрутка получила серьезные повреждения. Из людей никто не пострадал. Предполагаем, причина возгорания – непотушенный окурок.
Бугада тендыш халар хизмәтенең матбугат хизмәткәре Марат Борханов булды. Стәрлетамак шәһәренең синтетик каучук исемле заводында янгын булган. Изопрен исемле матдә янып киткән. Ут ярты сәгать эчендә туктатылган. Кеше фаҗигалары юк. Янгынның чыгу сәбәбе һәм зыян күләме ачыклана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сентябрь аенда Башкортстанда Мәскәү шәһәре көннәре үтәчәк. Ул 25-26 сентябрьдә узачак. Мәскәү көннәрендә Башкортстан Фәннәр академиясе һәм Мәскәүнең фән департаментлары арасында килешү имзаланачак. Күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр эшләячәк. Мәдәни чараларга бик бай булачак. Чарага Мәскәү мэры Юрий Лужковның да килүе көтелә. Ушалы шәһәренең Ләйсән исемле халык биюләре ансамбле Америка кыйтгасыннан кайтты. Алар анда Мексикада һәм Америка Кушма штатларының Флорида штатларында үткән фольклор фестивальләрендә катнашкан. Ләйсәнлеләрне океан ортында бик яратып кабул иткәннәр. Айрушча шебриклар шортлады биюга исләре киткән. Аны ковбойлар биюы дип атаганнар. Биючеләр Аргентина, Япония һәм Венесуэлада үтәчәк фольклор фестивальләренә чакыру алып кайтканнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Бу көннәрдә Татарстан җәмәгатьчелеге торак төзелеше, җәйге урак, юллар төзү белән кызыксынса да, Кавказдагы хәрби сәяси кризисга бигрәк тә зур игътибар бирә. Осетиннарга гуманитар ярдәм җибәрү, сугыш чыккач кайнар нукталарда яраланган Татарстан егетләренең хәле мәгълүмат чараларында киң яктыртыла. Кавказда килеп чыккан низакның сәбәпләре һәм мәгънәсе матбугатта төрле яклап күрсәтелми. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерә.
Шимбә көнне Казанда Көньяк Осетияда һәлак булган Евгений Парфеновны соңгы юлга озаттылар. Мәтәм җыелышы генералларны һәм маршалларны күмгәндәге кебек оештырылган иде. Парфеновның җәсәде салынган табут дәүләт байрагы белән капланган. Хәрби оркестр уйный. Табутны озатырга хәрби машиналар тезелгән. Салют бирелә. Евгений Парфеновның нинди максат өчен кайда баш салуын әйтеп булса да аңлатып булмый. Шул вакытта һәркем Евгений Парфенов урынында армияга алынган үзенең улы яки энекәше нәкъ шундый ук фаҗигага юлыгу мөмкинлеген искә төшерә. Тагын берничә Татарстан егете Грузияда яраланып, Ростов-Волгоград шифаханәләрендә ята. Бу канлы вакыйгалар телевидениедә киң яктыртыла. Һәм барлык очракларда да журналистлар репортажларын Грузияны аның җитәкчесен каһәрләү белән тәмамлыйлар. Җирле мәгълүмат чаралары да федераль каналлардан калышмый, кай вакытта узып та китәләр. Яңа гасыр каналының 7 көн тапшыруында күренекле журналист Михаил Любимовның Осетиягә гуманитар ярдәмне озатып баруы күрсәтелә. Журналист Казанда һәм Чаллыда яшәүче осетиннарны җыеп, аларның бу сугышка һәм Грузиягә мөнәсәбәтен яздырып алган. Хәтта Чаллыда яшәүче грузин җәмгыяте вәкиле дә үзенең иле һәм халкы турында авырсынып сөйләгәне экранга чыкты. Татарстан бу вакыйгаларның сәяси һәм тарихи тамырларына күз салып тормый, ярдәм генә тиеп җибәрә. Осетиягә җибәрелгән ярдәм инде 100 тоннага җитте. 72 яшьлек Казан пенсионеры Евдокия Валенчукович Көньяк Осетиягә 40 пар өр-яңа джинс, чалбар, күлмәк һәм пиджаклар җибәргән. Бу киемнәр иң популяр чит фирмаларында тегелгән. Әйтергә кирәк, гуманитар ярдәмгә киелгән, тутылган кием кабул ителми. Татарстан кеше кайгысын уртаклаша. Нишкә бил, Татарстан мөселман хатын-кызлар оешмасы Татар информ агентлыгы ярдәмендә Кавказга җибәрергә ибрләр җыялар. Шулай итеп, машина-машина дарулар кием салым Кавказга җибәрү Татарстан өчен табигый хәл. Беслан мәктәбенә террористлар һөҗүм иткәч тә, ярдәм машиналары юлга чыккан иде. Әни өчен мондый низаклар килеп чыгасың һәм аларны булдырмау өчен нишләргә кирәк? Берничә ел элек Беслан фаҗигасыннан соң федераль үзәк нишләптер төбәк губернаторларын, милли республикаларның президентларын Мәскәүдән билгеләү турында фарман чыгарды. Ләкин моңа карап кына илдә тотрыклылык, тынычлык артмады. Хәзер килеп туган авыр сорауларга гади җаваплар табу җиңелрәк. Менә алар. Грузия начар, Саакашвили ерткыч, шуның белән вассалам. Әйтерсең, шуннан соң барлык төеннәр чишелә. Әмма Грузия бар һәм булачак. Аның ике зур өлкәсе, Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузиядан аерылып, Россиягә кушылу катлаулы һәм узакка сузыла торган процесс. Русиядә дә, Югославиядә дә империяләр таралуы кораллы бәрелешләргә китерде. Русиядәге бер яклы информация агымы бу хакыйкатьнең асылын белми яисә яшерә. Комсомольская правда газетенең беренче битендә 12 ел элек вафат булган болгар күрәзәчесе Ванга Каршыкның фаразлары искә төшерелә. Мин киләчәктә Грузия дигән илне күрмим дигән эмиш сукыр күрәзәче Ванга. Мәгълүмат сугышы барышында бу ил бетә, ул юкка чыгарга тиеш дигән өндәмәләрдә тагын да зуррак сугышлар дәһшәте ишетелә. Мәскәүнең кайбер каналларында, мәсәлән, Эхо Москвы радиосында сирәк булса да, каршы тарафларның фикерләре дә ишетелгәли. Әмма Татарстан каналлары һәм журналистлары бары тик Грузияның никадәр вахши һәм акылсыз булуын тәкрарлый. Моңа кадәр беркемгә билгеле булмаган халыкара мәгълүмат үзәге җитәкчесе Яхудин дигән кеше шул ук җирекен программасында Грузияның электән үк нәкъ шундый начар булуын сөйләде. Алар патша заманында да, грузин Сталин чорында да балда майда йөзгәннәр икән. Ә менә Яхудин әйбәт, аның милләте юк. Татарстанның тыныш юл белән өлешчә мөстәкыйлеккә баруы сепаратизм дип аталган иде. Чеченнар мөстәкыйллек өчен күтәрелгәч, Мәскәүнең озак еллар буе Чечняны тупка тотканы, 100 меңнәрчә кешенең һәлак булганы беркемнең дә исенә төшми. Грузияның Чечнясы булган Көньяк Осетия һәм Абхазия бары тик корбан, иреккә омтылучы итеп күрсәтелә. Грузия җирендә Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән армиягә киткән егетләрнең яралануы, һәлак булуы беркемне дә сискәндермий. Интернационалист битлеген кигән кайберәүләр синең нинди нәселдән булуың кемгә кирәк дип белдерәләр. Ә бит милли берлек һәм милли горурлык бар. Пекинда узучы Олимпия уеннарында Русиягә алтын медальләр китергән ингуш чечен егетләренең якташлары шатлыкларыннан сикереп бии башладылар. Рус милләтеннән булган спортчы беренче алтын медальне Олимпиаданың 8-нче көнендә генә яулый алды. Менә шуңа күрә Олимпия чемпионнарының милләтен күрсәтмәскә тырышып, рәсми даирәләр бик дөрес эшлиләр. Аларның үз максаты. Шулай да милләтләрнең үз горурлыгы бар бит әле. Татар кызы Гөлнара Сәмитова Галкинаның 3000 метрдә йөгерүдә Олимпия чемпионы булу белән бер рәттән дөнья рекорды куюына җыр бию яратучы татарларның әлләни исе китмәде. Хәтта бик катлаулы спорт, зур теннис буенча күмүш медалны 22 яшлык татар кызы Динара Сафина яулады табигый хал итеп кабул ителде. Русия теннисчыларының устазы татар кишесе Шамил Тарпишевны бу казанышлар белән котлаучы татарлар булды микән? Әлеге булганчык көннәрдә эш пошыргыч хакыйкатьне танырга туры килә. Татарлар гаҗәеп тыныч, салкын канлы халык. Әбит кан суынса йөрәк туктаган була диләр. Исәнме икән соң ул татар милләте? Булай татар халкын күмү турында игълан ителмәгән иде. Һәм шуннанда нәкъ шушы хәбәрне әзерләгән вакытта Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Шамил Тарпишевны зур җиңү белән котлаган телеграммасының тексты килеп җитте.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы һәм башка язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Алга таба сезне Сембер өлкәсендә барган тарихи бәхәсләр турындагы язма көтә. Әлегә көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Мәскәү дүшәмбе көнне үз хәрбиләрен Грузия җиреннән чыгара башларга вәгъдә итте. Бу исә ниһаять Русия гаскәрләренең Грузия авылларында кылган гамәлләрен ачыкларга мөмкинлек бирә. Соңгы көннәрдә һәр даим авылларда талаулар, кешеләрне җәберләүләр турында әйтелеп килде. Русия гаскәрләре контроле сәбәпле бу хәбәрләрнең дөреслеген тулы күләмдә ачыклау авыр булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, без кыска гына вакыттан соң дәвам итербез. Әлегә башка тема турында. Әйткәнебезчә, Ульян өлкәсендә Ульян өлкәсендә шәһәрнең баш каланың исеме тирәсендә тарихи бәхәсләр бара. Хәбәрчебез әйткәнчә, Ульян өлкәсендә Сембирне Ульянов, Сембирме Ульяновскмы дигән бәхәсләр һәм яңадан башланып китте. Аларны матбугатта җәмәгатьчелекләре алып бара. Бу бәхәсләр Ульян өлкәсен җәмгыятендә тарихи үткәнгә булган карашларны ачык итеп чагылдыра. Теманы безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дәвам иттерер.
Өлкә үзәгенә ничек атарга? Симбирскиймы, Ульяновскиймы? Бу мәсьәлә шәһәр башлыгы Сергей Ермаковның май бәйрәмнәре вакытында шәһәребезгә тарихи исемен кайтарырга кирәк дигән сүзеннән яңартылып җибәрелгән иде. Өлкә үзәге басмалары да аны күтәреп алдылар. Моңа бигрәк тә Новый Град Симбирск газеты аеруча зур игътибар бирә. Сәбәбе дә юк түгел. Отставкага чыккан офицер Рафаэль Лухмановның архиепископ Проколга юнәлтелгән ачык хаты бәхәсләрне тагын да куертып җибәрде. Турылыклы коммунист совет армиясе офицеры Лухманов, әлбәттә, Ульянск исеме яклы. Ә диннәрне кырыткан коммунизм шырын күрә алмаучы архиепископ Прокол Симбирск исемен кайтаруны хуп күрә. Рафаэль әфәнде телефон аша атакай Прокол белән әңгәмәләшкән дә уртак фикергә килә алмагач, газет аша «Намуслы булыйк әле, давайте будем честными» дигән язманы вашык хат формасында бирде. Газет укышыларының активлыгы алар арасында Лукманов тарафдарлары да күп икәнлеген күрсәтә. Шунлыктандыр инде Новый Град Симбирс газетенең төрле фикерләр туплаган сәхифәсе «Сембер Ульян, сан түгел инандыру аша, ягъни спасибо татарину» дигән исем астында бирелде. Анда басылган язмалардан үзен православ динле запастагы офицер дип танытучы Валерий Овчинниковтан бер өзектә тәкъдим итәбез. Көчле мәкалә, афарин Лукманов, акылдан шашу җиткән, офицер бер вакытта да алдашмый, урыс белән татар мәңгелек туганнар. Элек тәмам. Дөрес редакция үз фикерен белдермәс өчендер инде, Сембер яки Ульян тарафдарлары санын бер үк чамада тота. Газетнең соңгы санында исә архиепископ Прокомның Лукмановка җавап хаты басылган. Хатның башында ук атакай, сез руханиларны гынахта гаеплисез, ә үзегез гынахның нәрсә икәнен дә белмисез дип яза. Ортабан совет чырында динне кысырыклау мисаллары китерелә һәм Ульянов Ленинның корткышлык гамәлләре тасвирлана. СССРдагы тәртипне фашистларның концлагерлары белән чагыштыра. Генерал Власовның урыс азатлык армиясе оештыра алуын да Гитлер яулап алган төбәкләрдә дин иреге кайтарылуы белән аңлата. Ахырда Прокол әфәнде үз титулының архиепископ Ульяновский һәм Димитровградский түгел, ә Симбирский и Меликейский икәнлеген дә искә төшереп үтә. Һәм өлкә үзәгенә шын исеме Симбирскийны кайтару өчен кулыннан килгән барча эшләрне дә башкарачагын белдерә. Бу җәһәттән татар җәмәгатьчелеге фикеренең дә моңа тәңгәл килүен әйтеп узу урынлы булыр. Чөнки урыс телендә берни дә аңлатмаучы Сембер һәм Мәләкәс атамалары бу шәһәрләргә урыс нигез салган дигән сафсатаның асылын ачып бирәләр ич. Сембергә нигез салу дигәннән бу бию гамәлне Куштырнакта тормышка ашырган воевода Богдан Хитрово һәйкәлен тантаналы ачу 15 августка билгеләнгән иде. Тик бу гамәл тормышка ашмады. Сәбәпләре мәгълүм түгел. Һәрхәлдә бу һәйкәлнең ашылмавы урыс менталлеге өчен хәерлерәктер дә әле. Чөнки урыс кешесе үзе нигез салган Сембер һәм Мәләкәс шәһәрләренә нигә соң урысча исем таба алмаган дигән сорау белән беймазаланучылар саны үсеп китүе дә ихтимал иде. Ә булай тынычлык. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Рәхмәт безнең Сембердә хәбәршебезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, техник җитешсезлекләр өчен гафу үтенәбез. Мәскәү дүшәмбе көнне үз хәрбиләрен Грузия җиреннән чыгара башларга вәгъдә иткән иде. Бу исә ниһаять Россия гаскәрләренең Грузия авылларында кылган гамәлләрен ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Мәскәү үз хәрбиләрен Грузиядан әкренләп чыгара башлавын хәбәр итте. Айларга сузылмаса да, гаскәрләрне чыгару өчен берничә көнләп узар диде. Шулай итеп, атышлар тукталганнан соң да әле Русия хәрбиләре басым астында яшәгән грузиннар тыныч сулап куялачак. Моннан тыш күп кенә журналистларга да Грузияның кайбер авылларына күрешекләнгән иде Русия хәрбиләре күзәтүе сәбәпле. Грузиядә күп кенә чит ил журналистларының берсе хәбәрләр бирүче Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсон исә чынлыкта бик күп төрле-төрле күренешләргә тап буласын ди. Кайбер урыннар бар, анда урыслар белән уртак тел табу һич мөмкин түгел. Алар шактый агрессив һәм грузиннар белән атышлар башларга әзер тора. Шул ук вакытта икенче җирдә киресенчә дустана мөнәсәбәттәгеләр шәри. Шимбә көне мин Каспий дигән кичкенә грузин авылында булдым. Анда кайбер җирләрдә таныклар тора. Хәрбиләр исә ирекле рәвештә шәһәрдә йөри. Шулай ук осетиннар да бар иде. Һәм алар җирле халык белән рәхәтләнеп сөйләште, проблемаларын ачыклады. Беренче чиратта аларның монда килүе дөрес идеме дип аралашты алар.
There at all in the first place.
Ләкин Парсонс әйтүенчә, моңа каршы булган күренешләргә дә тап булырга туры килә. Мисал өчен, Көньяк Осетия белән Грузия чигендәге кайбер урыннарда бик дырфакланалар. Халыкларны күпләп кыру турындагы шикләнүләр арта. Якшәмбе көнне мин Русия хәрбиләре торган Грузияның Көньяк Осетия белән чиктәш Гори районында булган бер француз хәбәрчесе белән очраштым. Анда даими йөзләгән осетиннар грузин авылларын талап йөрделәр.
And there are hundreds of Ossetian irregulars marauding through Georgian villages there.
Француз телевизион каналының баш мөхәррире Парсон әйтүенчә, бу авыллардагы кошаклар үзләренең илләреннән куылулары һәм гомумән кытышкыч хәлләр турында сөйләгән.
Judging by the stories that were being told.
Әгәр бу авыллардагы кошаклар сөйләгәннәрне карасаң, бик куркыныч хәлләр булган. Үтерүләр, кишләүләр, илләрне яндырулар, мал-мөлкәтне урлау, кешеләрне урлаулар турында сөйлиләр. Бу җирләргә әлегә алган бердәнбер бәйсез халыкара Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы бу әйтелгәннәрнең күбесен раслады.
Human Rights Watch, which is the only independent organization so far to get into the area, has confirmed many of those reports.
Диде Франция 24 телевизион каналының баш мөхәррире Роб Парсонс. БМОның кошаклар идарәсе бәрелешләр сәбәпле барлыгы 159 мин кеше үз яшәгән җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булганын әйтә. Идарә Грузияның Гори шәһәре бушап калган, төрле талаулар булганы ачыктан-ачык күренә ди. Human Rights Watch әйтүенчә, һәр ике як Грузия һәм Көньяк Осетия кешеләре арасында әсирләр бар, ләкин грузин ягыннан тотылган кешеләрне Көньяк Осетияда, ягъни аның баш каласы Скимбалда мәҗбүри эшләтәләр икән. Human Rights Watch оешмасы вәкиле Анна Нейстад булай ди.
Мы видели, как эти люди работали в городе, убирали просто мусор, оставшийся от...
Без әлеге кешеләрнең шәһәрдә эшләгәннәрен күрдек. Алар атышлар нәтиҗәсендә барлыкка килгән чүп-чарын җыештыралар иде. Безгә үз арагына рәсмиләр чыннан да кешеләрнең тотылуын һәм үз теләкләре белән урамдагы калдыкларны җыештыруларын әйтте. Кызганычка каршы ул кешеләрнең берсе белән дә без сөйләшә алмадык. Ләкин бүгенге көндә аларның кем булуларын белү зарур, кулга алынганнармы, хәрби әсирләрме?
Мне кажется, на сегодняшний день очень важно прояснить их статус, кто они, задержанные, военнопленные.
дейді Human Rights Watch ұйымшасы вәкілі Анна Нейстад. Русия рәсмилері халықара журналистлер үшін бәрлішілер түбәгінде автобуста сәфәр ұйыштырған. Ләкен Нью-Йорк Таймс айтуынша грузин ауылларына кіруіні тыйғаннар. Олар бар автобус тәрәзелерінен қойбір ауылдардағы 90% лапирларының ішілгенін көріп қалған. Схимбалда журналистлер шулай көп жемеріклер болуын өз көздері білен көрген. Якшәмбе көне Бенедикт 16-нче Көньяк Осетия һәм Грузия арасында үлгәннәрне җирләү, яралыларга кирәкле медицина ярдәмен күрсәтү өчен тиз арада гуманитар юл ачарга чакырды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә очрашырбыз. Сау булыгыз.